Izskanējušos apgalvojumus par jaunās vienotības politiķa aicinājumu viltot 14. Gada saimes vēlēšanu rezultātus un tiesību sargājošo iestāžu iespējamo nereaģēšanu uz sūdzībām izmeklēs ģenerālprokuratūra.
Mēs pārbaudīsim, vai iestādes atbilstoši kārtībai ir reaģējušies uz šo informāciju. Tā ka šis moments gan ir ļoti vienkārši pārbaudams, ja viņš to tiešām ir darījis.
Redījumā pēcpusdienu dzirdēsit arī, ko par iespējām ietekmēt vēlēšanu rezultātus saku Centrālā vēlēšana komisija. Tāpat Latvijas U18 puišu hokeja izlase šovakar sāks cīņu pasaules čempionāta elites divīzijā. Par to visu plašāk. Redījumā pēcpusdienu kopā ar mani Tāli Eipuru. Pulkstenis rāda 16:05 minūtes, skan pēcpusdienas ziņu programma, skaidrojot šodienas svarīgus notikumus studijā Tāles Eipurs. Labdien! Un sākam ar šobrīd jaunāko politisko satricinājumu. 2014. Gada saimas vēlēšanās toreizējais vienotības ģenerālsekretārs Artis Kampars it kā aicinājis vēlēšanu programmatūras nodrošinātājiem uzņēmumam SOAR viltot vēlēšanu rezultātus. Šādus izteikumus vakar Latvijas televīzijai pauda uzņēmuma vadītājs Renārs Kadžulis. Viņš vērs uzmanības to, ka to laiku par pārkāpumiem ziņojas arī drošības iestādēm, bet tās nav reaģējušas. Taču gan Satversmes aizsardzības birojas, gan KNAB norāda, ka SOAR nav ziņojis. Par izskanējušo izmeklēšanu ir sākusi arī ģenerālprokuratūra, kas cits starpā pārbaudīs arī šo izteikumu ticamību. Plašāk stāsta Sintija Ambote.
Informācijas tehnoloģiju uzņēmuma SOAR vadītājs Renārs Kadžulis Latvijas televīzijas raidījumā, kas notiek Latvijā, norādījis, ka viņš par Arta Kampara iespējamo mudinājumu viltot vienotības rezultātus 12. Saimas vēlēšanās, esot vairāk kārt ziņojis Satversmes aizsardzības birojam, kas uz to nav reaģējis. Savukārt Satversmes aizsardzības birojas norāda, ka iestāde no Kadžuļa vai viņa pārstāvētās SIA SOAR nav saņēmusi šādus iesniegumus. Arī korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā šādi ziņojumi nav saņemti, komentē KNAB pārstāvi Agita Antonāne.
KNAB līdz šim nav saņēmis nevienu iesniegumu no Renāra Kadžuļa, SIA SOAR vai kādas citas personas saistībā ar iespējamu 2014. Gada saimes vēlēšanu rezultātu viltošanu. Un vakar TV raidījumā, kas notiek Latvijā, izskanējušā informācija no uzņēmēja par iespējamu vēlēšanu rezultātu viltošanu ir nopietnas signāls, kas pirmšķotami norāda uz valsts sagrābšanas pazīmēm. Un šāda noziegumu izmeklēšana ir valsts drošības dienesta kompetence.
Arī valsts drošības dienests pauž, ka ne 2014. Gadā nevēlāk nav saņēmis nevienu iesniegumu no uzņēmēja Renāra Kadžuļa. No plašākiem komentāriem par to, vai šobrīd sākt kāda izmeklēšana, dienests pat labam atturās. SOAR vadītājs apgalvo, ka pirms 10 gadiem tālaika vienotības ģenerālsekretārs Artis Kampars 2014. Gada vēlēšanu laikā vērsies pie viņa personīgi un it kā aicinājis viltot vienotības vēlēšanu rezultātus par labu Solvitai Āboltiņai, kura tajā gadā parlamentā sākotnēji netika ievēlēta, bet īsi pēc vēlēšanām tomēr iekļuva saimas sastāvā, jo deputāta mandātu nolika viņas partijas biedrs Jānis Junkurs. Turpinājumā fragments no SOAR vadītāja Renāra Kadžuļa sacītā vakar Latvijas televīzijā.
2014. Gada saimas vēlēšanās, vēlēšana naktī, pēkšņi man zvana Artis Kampars, naktī izsauc ārā un saka tā, izskatās, ka mūsu priekšsēdētāja Solvita Āboltiņa netiks ievēlēta. Un mums vajag, lai tu izdari, lai viņa tiktu ievēlēta. Es saku, tu saproti, ko tu prasi? Tu prasi viltot vēlēšanu rezultātu. Es uz tās taksas nekad mūžā nestāšos. Un es atteicu, nu tad būs visādi. Un tas bija reāls gadījums. Un es par to ziņoju vairākas reizes Satversmes aizsardzības birojam. Bet jūs domājat, kaut kas notika, tu vari ziņot, cik tu gribi. Tur ir tā kā pret sienu, pilnīgi bezjēdzīgi.
Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs uzdevis ģenerāla prokuroram izmeklēt izskanējušos apgalvojumus par iespējamu iejaukšanos vēlēšanu norisē. Pēc tikšanās ar prezidentu ģenerāla prokurors Juris Stukans sacīja, ka arī prokuratūra iepriekš nav saņēmusi nekāda veida informāciju no kādas personas par minētajiem pārkāpumiem, bet Kadžuļa izteikumi tiks pārbaudīti.
Ja mums šobrīd izskan publiski informācija par pretiesiskam darbībām, mums ir pienākums uzsākt pārbaudi un noskaidrot, vai mēs spējam, nespējam konstatēt pārkāpumu un vērtēt pierādījumu pietiekamību. Un mēs pārbaudīsim, vai iestādes atbilstoši kārtībai ir reaģējušies uz šo informāciju. Tā ka šis moments gan ir ļoti vienkārši pārbaudams, ja viņš to tiešām ir darījis. Viss ir atkarīgs no tā, ko mēs sāksim iegūt, kādu informāciju, cik viņa būs plaša, ja mēs konstatēsim, ka tas ir tikai viņa stāstījums un nekā cita nav, ar to arī viss beigsies. Daudz dažādas metodes, kā mēs varētu pārbaudīt personas liecību ticamību.
SOAR ir apsūdzējis vienotību arī nelikumīgā uzņēmuma izstrādātās sistēmas izmantošanā šīs partijas kongresos, par ko uzņēmums neesot saņēmis samaksu 8 gadu garumā. Knab saistībā ar šo sākt resorskā pārbaudi par iespējamiem partijas pārkāpumiem. Savukārt prokuratūrā pat laban notiek krimināla process par iespējamu krāpšanos Centrālās vēlēšanu komisijas rīkotajā IT iepirkumā, kur viens no apsūdzētajiem ir arī pats Kadžulis, līdzās bijušajai CVK priekšsēdētājai Kristīnai Bērziņai un diviem citiem komisijas darbiniekiem. Knab vērtējumā šīs personas iespējams veica darbības, lai uzņēmums SOAR iepirkumā iegūtu tiesības sniegt pakalpojumus 2021. gada pašvaldību vēlēšanās. Sintija Ambote, Latvijas Radio.
Turpinot šo tēmatu, jebkāda iejaukšanās vēlēšana norisē demokrātiskā valstī ir nepieļaujama. Ziņas par iespējamām nelikumībām vēlēšana norisē vai iespējama korupcija ir jāizmeklē ar vislielāko rūpību. Šāds teikums sacīts valsts prezidenta Edgara Rinkeviča paziņojumā par izskanējušiem apgalvojumiem, bet ko par tiem domā iesaistītie, ko par to saka ministru prezidentu un jaunās vienotības koalīcijas partneri? Par to plašāk Agnijas Lazdiņas ierakstā.
Komentārs ir ļoti īsts, tas pilnīgs absurds neatbilst patiesībai. Es patiešām nevēlos kādam piešķirt, ka es neesmu rozā zilonis, un tas ir viss.
Tā, komentējot izskanējušās apsūdzības Latvijas televīzijas raidījumā, kas notiek Latvijā, partijas vienotības un savā virzienā par iespējumu mudinājumu informācijas tehnoloģiju uzņēmumam SOAR viltot 2014. Gada saimas vēlēšanu rezultātus, lai Solvitā Boltiņa tiktu ievēlēta saimā, pauš toreizējais partijas ģenerālsekretārs Ārtis Kampars. Viņš norāda, ka ļoti uzmanīgi vēlreiz skatīsies, kas ir pateikts raidījumā un vai nevajag vērsties par cieņas un goda aizskārumu.
Redzami, Kažuļa kungam, es cik es saprotu, ilgstoši ir problēmas ar savu darbu devēju, laikam ar CVK, tā gadiem viņam ir apsūdzības, viņš atcīm redzami izdomājuši šādu aizsardzības taktiku.
Latvijas radio centās sazināties arī ar tā laika vienotības valdes priekšsēdētāju Solvitu Āboltiņu, bet viņa, neko vairāk nepaskaidrojot, atteicās no komentāriem. Savukārt Laimdota Straujuma no partijas vienotība, kura tolaik bija premjerministra uzsver, ka apgalvojumus vērtē ļoti tendenciozi, jo tagad pirms Eiropas parlamenta vēlēšanu uzsākt diskusiju par kaut ko, kas iespējams notika vai nenotika pirms 10 gadiem, esot pilnīgi dīvaini.
Vienotība nekad nepiekristu vēlēšanu rezultātu viltošanai. Tas ir pilnīgi un noteikti kategoriski nē. Protams, vienotība bija satraukta, ka patīs priekšsēdētāja nav ievēlēta, bet sarunās, ka domāt kaut ko par viltošanu, tādas vispār nebija nekādas sarunas. Pilnīgi kategoriski noliedza. Kā jūs redzat, katru nedēļu ir par teikumam, kurus nevar nepierādīt, ne apgāst. Un, manuprāt, ir skaidri tiesības sargājušana iestādēm jāizvērtē, kāpēc tādi apgalvojumi un kuri pamatojumi. Es neredzu nekādu pamatojumu.
Līdzīgi izsakās Saimas deputāts Augusts Brigmenis no Zaļo un Zemnieku savienības, kas arī tolaik proti 12. Saimas sasaukumā bija deputāts.
Tajā gadā absolūti nekas neliecināja, ka varētu būt šāda tipa, nebūšanas publiskā telpā, kas skatu vienotību, jo neviens publisks tāds paziņojums no vienotības cilvēku puses nebija, ne no firmas. Izbrīna tas, ka šie fakti ir nākuši faktiski pēc 10 gadiem. Un es domāju, ka tas ir diezgan sarežģīts process, būs pierādīt šīs informācijas pareizību, jo katrs es jūtu paliksies pie saviem argumentiem. Es domāju, tīri uz sadunu būs ļoti grūti pierādīt.
Brigmanis uzsver, ka jautājums esot jāspriešt kolēģiāli, un Zaļo un Zemnieku savienība gaidīs institūciju konkrētus slēdzienus par vienu vai otru faktu pārbaudes rezultātiem. Kad tie būs, tad arī varēs veikt secinājumus, jo kamēr publiski apmainās vien ar paziņojumiem, situāciju tikai vēro. Viņam piekrīt arī partijas progresīvie līdzpriekšsēdētāji Justīna Panteļējeva, uzsverot, ka apgalvojumi un apsūdzības ir ļoti nopietnas, un ka šādas spekulācijas tuvojoties Eiropas parlamenta vēlēšanām un ģeopolitiskās situācijas kontekstā Latvija nevar atļauties.
Mēģinājumi rotot vēlēšanu rezultātus patiesi nopietni draudz no demokrātijai, no progresīvā puses. aicinām valsts dažas iestādes un tam nekavējoties veikt izdrukošanu un informēt sabiedrību par tās rezultātiem.
Arī ministru prezidentu un jaunās vienotības politiķe Evika Siliņa paziņojumā sociālajos tīklos norādījusi, ka šeit ir jābūt sekām skaidri un gaiši. Vai nu tā ir bijis un likuma priekšā ir jāatbild vienam, vai nu tā nav bijis un likuma priekšā ir jāatbild otram. Tāpat premjera uzsvērusi, ka pieprasīs informāciju no valsts drošības iestādēm. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.
Tikmēr apvienība jaunā vienotība paziņojumā medijiem norādījusi, ka te citāts kategoriski iestājas par tiesisks un demokrātisks valsts principiem un uzskata, ka šobrīd publiskajā telpā izskanējuši apgalvojumi pieprasa tūlītēju reakciju no visām vēlēšanu procesā iesaistītajām iestādēm un drošības dienestiem. Viena no vēlēšanu procesā iesaistītajām iestādēm šobrīd ir arī mūsu klausulis, pie mūsu klausulis Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Kristīna Saulīte. Labdien!
Labdien!
Daži precizējoši jautājumi faktiski. Vai vispār kāds no ārpuses vai iekšpuses var ietekmēt vēlēšanu rezultātus tad, kad vēlētāji jau ir nobalsojuši un balsis saskaitītas?
Nē, nu man jāsaka, pirmkārt ir bijis tāds mīts, ka Centrālā vēlēšana komisija tieši pati skaita balsis. Tā absolūti nav, un mēs ļoti strādājam tieši pēc likuma, proti likuma noteiktajā kārtībā. Un tas nosaka, ka visas balsis tiek skaitītas iecirkņa līmenī ar visiem novērotājiem, ar visiem darbiniekiem. Tālāk balsis tiek apkopotas un nosūtītas pašvaldību vēlēšanu komisijai, kas apkopo visas savu iecirkņu balsis, un tālāk kopējais rezultāts tikai tad tiek nosūtīts uz Centrālo vēlēšanu komisiju. Tātad atbilde ir nē.
Pēc šīs balsu saskaitīšanas vai kāds no iekšpuses vai ārpuses iekšpuses, domāju, nu jau Centrālajā vēlēšanu komisijā vai līdzīgi vai IT nodrošinātājos var kaut kādā veidā ietekmēt vēlēšanu rezultātus, kad vēlētāji ir nobalsojuši un viņu balsis ir saskaitītas.
Es patiesi, nu, es esmu tagad amatā vairāk kā gadu, es patiesi neredzu to veidu, kā to varētu izdarīt. Teiksim, protams, man tas vispār pat neienāk prātā, neko tādu, kā to varētu arī jautāt. Bet tik, cik es zinu un tik, cik es, protams, mēs sekojam likumam ļoti strikti līdzi, es nevaru redzēt, kā to varētu izdarīt.
Protams, ka pēc šādiem izteikumiem, ko mēs vakar dzirdējām un ko šodien visi apspriež, rodas bāžas, cik likumīgi ir šo vai citu vēlēšanu rezultāti. Cik iespējams šobrīd ir pārbaudīt 2014. Gandrīz pirms 10 gadiem notikuši parlamentu vēlēšanu rezultātus, kādas balsis pārskaitīt, laikam spriežot pēc jūsu iepriekš sacītā īsti nevar, bet vismaz pārbaudīt tos elektroniskos datus, vai tur nav notikušas kādas izmaiņas un izsakot tādam procesam?
Nu, kā jūs arī minējāt, tad tieši tā Saeimas vēlēšanu likumā ir noteikts par tieši par balsu skaitīšanu un arī par to, kādā veidā un kad tiek iznīcinātas vēlēšana zīmes. Tātad tas notiek 10 dienas pēc jaunievēlētās Saeimas sanākšanas vēlēšana zīmes tiek iznīcinātas, bet pēc vēlēšanu rezultātu publicēšanas tad likumā arī noteikts, ka visi vēlēšanu komisiju protokoli ir nododami valsts arhīvām. Par to, kā tas ir bijis iepriekš, kā jau es teicu, es komentēt nekādā veidā nevaru, jo mēs savu darbu sākām pagājušā gadā februāra sākumā.
Tad, citiem vārdiem sakot, var iet uz arhīvu paskatīties konkrētos iecirkņus, pārskaitīt plusiņus, mīnusiņus, kas tur ir saskaitīti. Un otrs variants ir šie elektroniskie līdzekļi, kur arī ir iespējams redzēt, ka tur ir kaut kādas korekcijas notikušas, vai ne?
Nē, kā es minēju, vēlēšana zīmes kā tādas netiek glabātas.
Tad, bet tie protokoli, pieņemu, protokoli, ko jūs pieminējāt?
Protokoli, jā, protokoli ir valsts arhīvā, noteikti. Un kas attiecās uz elektronisku, es tiešām, kā es minēju, man nav nec pieeja, nec bijusi vajadzība, nec tas ir kaut kur atrināts, es par šādām lietām neko nezinu, un arī tamdēļ nevarēšu nekādā veidā komentēt.
Ja pie iestādes CVK vēršas knābs ab, kas, nu, vai ģenerāla prokuratūra, vai jūs viņiem varat kā palīdzēt atbildot uz jautājumu, vai vienkārši jebkādā no jums pieejamiem veidiem pārliecināties tik tālu, cik tas ir iespējams, vai nav notikušas attiecībās 14. gada vēlēšanām kaut kādas manipulācijas?
Mēs manā kā šī darbības laikā esam bijuši ļoti atklāti, ļoti atvērti visām iestādēm, tā izskaitā visām drošības iestādēm. Mums arī ir bijušas, protams, dažādas tikšanās un jautājumi par procesiem un noteikti, pavisam noteikti, ja šīs drošības iestādes ar mums sazināsies un prasīs pieeju kaut kādiem materiāliem, tur vispār nav vārda runa, protams, ka mēs visu, kas mums ir, mēs ar to vienmēr dalamies.
Bet lai pārliecinātos par šo rezultātu likumību, ko jūs viņiem rādītu šajā gadījumā par 14. gadu? Tos protokols no arhīva lūgtu skatīties vai kas tas būtu?
Nē, nu kā es minēju, tā kā tas, kas tiek saglabāts un kā likumā tas ir noteikts, tas ir protokoli, kuri ir valsts arhīvā.
Atgādiniet vēlētājiem, šobrīd Centrālajā vēlēšana komisijā ir vēl kāda saistība ar uzņēmumu SOAR?
Nē, Centrālā vēlēšana komisija nav bijusi nekāda saistība kopš mūsu stāšanās amatā. Nekāda.
Paldies par sarunu Kristīnai Saulītei, Centrālās vēlēšana komisijas priekšsarātāja pie mūsu. Klausulis virtuālās šobrīd ir pievienojusies arī Lelda Metla, Rozentāla politoloģa, Rīgas Stradi universitātes lektore. Jā, labdien sākumā.
Labdien.
Ja izrādītos, ka SOAR vadītājs Renārs Kažulis saka taisnību, tas pēc kā oža, pēc vēsturiska skandāla nopietnas valsts pamata tricināšanas?
Nē, nu jāsaprot jau, ka pirmkārt viņš jau saka, ka Kamparkungs viņam to kaut kur pie kādām durvīm ir pateicis, viņš to visu ir noraidījis un var sakot, nekas nav noticis. Pat šajā stāstā un šajā te tādā mītiskajā apstāstā par procesu ir teikts, ka viss ir palicis kārtībā. Bet, nu, es, protams, domāju, ka tad, kad ja tu sastopies ar šādu situāciju, tad tu nevis pēc 10 gadiem eji uz raidījumu televīzijā un nolem kaut ko tādu sākt atcerēties, bet visdrīzāk doties uzreiz uz tiesību sargājošām iestādēm.
Viņš saka, ka ir devies.
Nu, kā saka, tiesību sargājošās iestādes, tad tā došanās nav fiksēta. Un es domāju, ka tādā veidā apsūdzēt visus, nu, ka principā visa valsts ir viens milzīgs korupcijas perēklis un, teiksim, tiesību sargājošās iestādes neko nedarīja un vispār viņā neklausījās un viss. Nu, šeit es domāju, ka tiešām ir ļoti šobrīd prasās ātra reakcija, kā valsts prezidents teica arī no tiesību sargājošo iestāžu puses, jo patiesībā es domāju, ka ja šāds gadījums ir bijis, tad viņš ir jāpierāda, un ja viņš nav bijis, tad arī tajā gadījumā ir ļoti jābūt stingrām konsekvencēm, jo savukārt tādā gadījumā nu, šāda te runāšana ļoti būtiski grauj vispār iedzīvotāju uzticību valsts pārvaldē kopumā, un tā ir ļoti, nu, ļoti bezatbildīga rīcība.
Viens variants ir bezatbildīga rīcība, otrs variants – apzināta rīcība. Minējumu šādā brīdī var būt ļoti daudz, kāda motivācija var būt šādu apgalvojumu izskandēšanai, turklāt par 10 gadus seniem notikumiem. Turklāt apgalvojumi, kur ir ļoti grūti pārbaudāmi, nu vismaz ātrumā pilnīgi noteikti grūti pārbaudāmi, tai skaitā par it kā nenotikušu tiesību sargājošo iestāžu reakciju. Nu, tas pirmais jautājums, kas, es domāju, arī daļai klausītāji rodas, vai kāds no visiem, kuri šeit ir pieminēti iesaistītajiem aktieriem šajā visā, nemānās?
Nu, protams, ka mēs nevaram neko apgalvot, bet nu, tāda ļoti rodas pakāpeniska sajūta, ka šeit jau ir tāds mēģinājums pakāpties no vienas puses jāsaka, ka vienotībai, protams, ir problēmas bijušas objektīvi dažādas. Nu, mēs zinām šo te lidojumu sāgu un vēl dažus pēc tam notikumus.
Aplokšņu lietas.
Un te man liekas jau drusku izskatās, ka nu, tajā visā, nu, tad tagad kāds mēģina vēl vai nu priekšvēlēšanu gaisotnē vai kādu jau esošu tiesas procesu gaisotnē, nu vēl tā kā piemest tai kopējai vai ne, problēmu gūzmai vēl kādu tādu iespējams, nu pat faktiski neeksistējošu notikumu.
Interesanti vērot ir opozīcijas reakciju uz šo, kur nu, ir fantastisks lauciņš, kur varētu it kā izmantot to priekšvēlēšanu kampaņās un līdzīgi. Tai pašā laikā mēs to neredzam, ka tas ļoti aktīvi notiktu. Vai nu vēl domā, vai nu nedomā reaģēt īpaši. Tas ir šobrīd tāds pirmās diennakts vērojums pagaidām. Par ko tas varētu liecināt, ka tās īsti netic šādiem apgalvojumiem un neuzskata par vajadzīgu tur kaut ko komentēt, vai arī, nu, citi saka, nu, te varbūt neviens nav balts?
Nu, es domāju, ka tur varētu, protams, ka mēs neviens neesam pilnīgi balts un pūkains, gan jau mums katram var atrast kādu skeletu skapī, bet šajā situācijā es domāju, ka mums ir jāskatās arī uz, nu, minētā paziņojuma sniedzēja reputāciju, un tad, ja šis cilvēks ir iesaistīts, jau mēs zinām ar CVK, nu, šobrīd ir acīm redzot izmeklēšanas process, un tas, protams, vienmēr, nu, rada bažas par cilvēka citu izteikumu, patiesumu, ja viņa reputācija jau ir tiek apšaubīta. Un tāpēc es domāju, ka, nu, šobrīd politiskie spēki vienkārši, kā saka, tik zemu, es domāju, nenolaižas, lai, jo ir lietas, par kurām, iespējams, mēs katrs kaut ko zinām un kur mēs varam izteikt pārmetumus, es domāju, viens politiskais spēks otram, bet varbūt, ka ir, nu, tēmas, kuras izklausās pārāk kā no zinātniskās fantastikas, jo, nu, nav tā, ka tu ar vienu teikumu vienam cilvēkam vari, lai viņš tur tā čik-čik bišķiņ piespiež tā kā Excel tabulā dažas podziņas un Solveig Tāboltiņa top atkal ievēlēt. Nu, kā mēs redzam, arī vēlēšanu rezultāti, viņai bija nelabvēlīgi un viņa netika ievēlēta. Un jāsaka, ka tajā brīdī arī partijā, atceramies, iekšēji vienotībā nebija absolūti tāda atbalstoša nostāja pret Solveig Tāboltiņu, un patiesībā tur beigās viņa tika pat vainota, nu, partijas ļoti zemajos reitingos un tā tālāk. Tā kā es, nu, būtu ļoti skeptiska pret šo paziņojumu un redzētu, ka, nu, te ir daudz, kas jāpārbauda, lai mēs varētu vispār turpināt kaut kā virpināt šo stāstu par to, cik tas ir, nu, iespējams tur, vai tas ir bijis vai nav bijis. Es domāju, ka patiesībā, nu, tur šobrīd ļoti lielas šaubas par šī fakta, jeb kādu patiesumu.
Liels paldies par sarunu un komentāru LD Metlai Rozentālei, politoloģijai Rīgas Stradiņa universitātes lektorei. Tik tālu raidījumā pēcpusdiena par šobrīd jaunāko politisko satricinājumu, bet mēs turpinām. Šodien onkoloģijas pacientu organizācija apvienība Onko Alliance iepazīstināja ar jaunu portālu, kas piedāvā kvalitatīvu un uzticamu informāciju vēža pacientiem un viņa tuviniekiem. Un tās adrese ir pacientu akadēmija LV, un šorīt pie kolēģiem Elīnas Baltskars un Lārs Vēnieku redzījumā. Labrīt, lai pastāstītu vairāk par šo resursu, arī onkoloģijas pacientu aktualitātiem viesojās Onko Alliances valdes loceklis Edgars Āboliņš. Paklausīsimies viņas sacīto.
Pacientu akadēmija, tā ir pacientu, mediķu un daudz citu speciālistu kopdarbs. Mēs publicējam tikai kvalitīvus, pārbaudīts materiāli, zinātniski pamatotas. Pacientiem ir dažādas nepieciešamības, zināšanas nepieciešamības. Mēs sākam ar pašu vienkāršāko. Cilvēku, kurš saskarās, viņš izraks izlas pirmo teikumu, un ar katru soli šī informācija kļūst, nu, sarežģītāka. Un šeit ir apkopot, nu, svarīgākais par vēža diagnozi, vēža veidiem, izmeklējumiem, ārstēšanu, rehabilitāciju, atbalsties iespējām, ceļvedis pacientiem, viņu tuviniekiem, kuri saskarās ar to varbūt pirmo reizi. Tas ir pacientiem, onkoloģiskiem pacientiem, kuriem jau ir vēzis. Apmeklējot šo vietni, viņam šo informāciju ir ļoti viegli iepazīt.
Mēs esam vienā no zemākajām vietām ar veselību pratību. Ko šobrīd varētu uzlabot? Kas būtu jādara?
Nu, pirmais jau būtu jāskārto tās lietas līdz galam, kas jau tā kā ir. Tas pats zaļais koridors. Lielākā daļā viņš strādā, bet tomēr ir kaut kāds niansīts. Ir zeltnais koridors. Tālāk diagnostikas iespējas. Valsts apmaksātā ārstu iespējas. Jo pašos pamatos sakārtojot šo, mēs jau nonākam pie zālēm. Un zāles, nu, mums ļoti katastrofāli trūkst, kas ir zem kuras kritikas, jo mēs runājam arī par kompensējumā zāļu pieejamību. līdzekļi ir piešķirti. Mēs runājam par šo gadu. Mums veselības ministra vārdā tiek, šķiet, ministra vārdā tiek pateikts, ka no 1. aprīļa būs noteikti. Nu, ir pagājis 1. aprīlis, cilvēki kompensējumās zāles vēl joprojām nesaņem. Mēs saprotam to, ka visus onkoloģiskos pacientus izārstēt nevar. Visiem nepietiks, tas arī ir skaidrs. Bet vismaz to, kas ir, un tad, kad cilvēks saskarās ar vārdu onkoloģiju, viņam ir svarīgi, gan svarīgi katrs nākamais solīts. Jo ja viņš zina, tad viņš domā, ka ja man nav tās naudiņas šodien, es aizņemšos, bet es zinu, ka man rītdien valsts iedos šā naudiņa. Bet pienāk rītdiena, un šīs naudas nav. Onkoloģiskiem pacientiem neinteresē tas, kad nauda būs rīt, parīt vai aizparīt. Viņi visi dzīvo šodien. Un onkoloģi ar katru gadu paliek jaunāka. Un tie ir pilnībā darbsveikti cilvēki, kas šajā valstī, mūsu Latvijas valstī, ir ļoti vajadzīgi. Un vēl ko es gribu teikt, ka nu, mēs esam tik maz latviešu, vispār Latvijā, lai mēs varētu būt valstī, būt tik izšķērdīgi pret savu nu, tautu, es teiktu.
Tik tālu par šodien atklāto mājaslapu pacientu akadēmiju LV, Onko Alianses veidoto, bet šobrīd pievēršamies notikumiem ārpus Latvijas, bet arī Latvijai ļoti svarīgiem sākam notikumiem. Amerikas Savienoto Valstu amatpersonas ir atzinušas, ka Ukrainai ir slepeni piegādātas atkams tālās darbības balistiskās raķetes, un tās nosūtītas kā daļa no jau iepriekšēja amerikāņu palīdzības sūtījumu un piegādātas Ukrainai jau aprīlī. Ziņas skan īsi pēc ASV kongresa apstiprinātās palīdzības paketes 61 miljārda ASV dolāra apmērā, un prezidents Joe Bidens jau ir parakstījis tātad likumu, kas paredz palīdzības piešķiršanu Ukrainai. Vairāk par šo mums tūdaļ arī ir gatavs izstāstīt kolēģis Rihards Millers. Rihard, kāpēc Vašingtona tikai tagad ar pietiekam lielu nobīdi publisko ziņas par šo raķešu piegādu Ukrainai?
Sveiks tālu. Vakar šo faktu publiski atzina vairākas Vašingtonas amatpersonas. Tā žurnālistiem lēmumu nodot tālās darbības raķetes skaidroja ASV Valsts departamenta runas persona Vedants Patels.
So yes, I can confirm that the United States provided Ukraine with long-range ATACMS at the
Jā, es varu apstiprināt, ka Amerikas Savienotās Valstis Ukrainai piegādāja ATACMS tālās darbības raķetes pēc prezidenta norādījuma. Viņš februārī slēpus uzdeva savai Nacionālās drošības komandai nosūtīt ATACMS Ukrainai izmantošanai Ukrainas suverēnajā teritorijā. Tas sāka pārvietot kā daļa no militārās palīdzības sūtījuma, kuru izziņojām 12. martā. Šīs raķetes Ukrainā pienāk šomēnes. Mēs to sākotnēji neizziņojām, lai nodrošinātu Ukrainas operāciju slepenības pasākumus pēc viņa lūguma. Es došu iespēju viņiem runāt par to lietojumu, kā viņi var tās izmantot savās militārajās operācijās.
Precizējot Patela teikto, Ukraina nedrīkst izmantot ATACMS raķetes uzbrukumiem Krievijas teritorijā, taču tās var to darīt Krievu šobrīd okupētajā Ukrainas teritorijā. 12. martā Vašingtona izziņoja palīdzības piešķiršanu 300 miljonu dolāru vērtībā, kas iekļāva dažādu veidu ieročus un iekārtas. Medija gan atzīmē, ka šīs raķetes nebija minētas piešķirto ieroču sarakstā.
Nu, interesanti, protams, ir jāpiegādāt šīs raķetes aprīlī, vai tās jau, vai kāda no šīm raķetēm, kas bija piegādātas, jau ir izmantotas arī reāli jau kara nolokos.
Amerikāņu amatpersonas raidsabiedrībai NBC un laikrakstam The New York Times vēsta, ka šīs raķetes ir piegādātas Ukrainai un jau ir arī izmantotas. Pēdējās nedēļas laikā saskaņā ar amerikāņu amatpersonu teikto, Ukraina tās ir izmantojusi divas reizes. Pirmo reizi pēc NBC vēstītā tās tika pielietotas uzbrukumā Krievu armijas lidlaukam Krimā šī gada 17. aprīlī. Todien tika veikts uzbrukums lidlaukam Džankojā. Savukārt otrais atakams raķetes tika izmantots aizvakar pret Krievijas karaspēku uz dienvidaustrumiem no Berģānskas Zaporižas apgabalā.
Tādi, lūk, stāsti attiecībā uz atakams raķetēm. Paldies tik tālu, mēs sakām Rihardam Milleram. Un dodamies pie mūsu nākamā starptautiskā stāsta, proti ir apdraudēta sabiedriskā medija neatkarība Slovākijā. Šādas bažas ir izskanējušas pēc tam, kad Slovākijas valdība vakar apstiprināja likumprojektu, ar ko ir paredzēts likvidēt līdzšinējo sabiedrisko mediju un tā vietā radīt jaunu. Premjerministrs Roberts Fico uzskata, ka šobrīd sabiedriskais medijs nespēj, viņaprāt, objektīvi pasniegt informāciju. Savukārt likumprojekta kritiķi baidās, ka valdība vēlas sev nodrošināt pilnīgu kontroli pār raidorganizāciju. Tematā ir iedziļinājies kolēģis Uldis Ķezbējs. Un saki, Uldi, ko paredz šī Slovākijas valdības virzītās pārmaiņas sabiedriskajā medijā?
Jā, nu redzamākā izmaiņa būs jauns nosaukums sabiedriskajam medijam. Nu, pašlaik tā nosaukums ir Slovākijas radio un televīzija, jeb saīsinājumā RTVS, bet turpmāk to sauks Slovāku televīzija un radio, jeb STVR. Kultūras ministre Martina Šimkovičova paskaidroja, ka ar vārda Slovāku iekļaušanu raidorganizācijas jaunajā nosaukumā tiks uzsverts medija nepārprotamais nacionālais raksturs, un saskaņā ar likumprojektu STVR būs pienākums ik dienu laikā no 11. vakarā līdz 1. naktī vienu reizi atskaņot Slovākijas nacionālo himnu gan radio, gan televīzijas kanālos. Bet, nu, tāds būtiskāks, noteikti būtiskāka izmaiņa ir tas, ka valdības apstiprinātais likumprojekts paredz jaunu kārtību, kādā tiks izraudzīts sabiedriskā medija ģenerāldirektors. Nu, ja līdz šim sabiedriskās raidorganizācijas vadītāju iecēla parlaments, tad turpmāk to darīs šim nolūkam izveidota padome, kuras sastāvā būs 9 locekļi. 4 no viņiem iecels kultūras ministrija, bet 5 izraudzīsies parlaments. Un šai komisijai būs tiesības arī atbrīvot no amata sabiedriskā medija vadītāju. Slovākijas premjers Roberts Fico vakar pēc likumprojekta apstiprināšanas paziņoja, ka ir gandarīts par jauna medija izveidi, jo pašreizējā sabiedriskā raidorganizācija esot neobjektīva pret viņa valdību.
Televīzija rozhlas nemôžu byť objektívni, pretože sú v spore.
Televīzija un radio objektīvi nevar būt objektīvi, jo tiem ir strīds ar Slovākijas Republikas valdību. Tiek pārkāptas Slovākijas Republikas pilsoņu pamattiesības uz objektīvu informāciju. Valdošās koalīcijas vēlētāji ir ļoti skaidri pateikuši: sakārtojiet Slovākijas televīziju un radio, jo to nav iespējams skatīties un klausīties. Tāpēc mēs vienkārši reaģējam šo prasību. Mēs reaģējam, virzot likumprojektu, kas ļaus sakārtot šo iestādi.
Tieto institūcija urobiņ.
Ja un premjeram piebalsoja arī kultūras ministre Šimkovičova, kuras vadībā notika likumprojekta izstrādē, un galēji labējo Slovāku Nacionālo partiju pārstāvošā politiķa norādīja, ka pārmaiņas sabiedriskajā medijā palīdzēs novērst tur iesakņojušos politisko aktīvismu. Nu, jāpiebilst, ka Šimkovičova pirms iestaisīšanās politikā strādāja privātajā medijā, ko Slovākijas dezinformācijas eksperti ir apsūdzējuši prokremlisku melu un sazvērstību izplatīšanā. Un šis te likumprojekts tuvākajā laikā tiks iesniegts izskatīšanai parlamentā, un Fico izteica cerību, ka likumdevēji to apstiprinās līdz jūnija beigām. Tā kā viņa vadītajai trīs partiju koalīcijai ir 79 mandāti, 150 deputāti lielajā parlamentā, nu tad diezgan droši var prognozēt, ka likumprojekts tiks pieņemts. Pašreizējā sabiedriskā medija ģenerāldirektora Ļuboša Mahaja pilnvaru termiņam vajadzētu noslēgties tikai 2027. Gadā, nu taču viņam līdz ar jaunās raidorganizācijas izveidošanu amats būs jāpamet, un ļoti iespējams, ka darba līgumus nepagarinās arī ar daļu no sabiedriskā medija žurnālistiem. Mahajs uzskata, ka Fico valdība vēlas sagrābt sabiedrisko mediju un būtībā padarīt to par savu propagandas instrumentu.
Podľa nášho názoru všetky zmeny, ktoré nový zákon.
Mūsuprāt, visas likumprojektā ierosinātās izmaiņas var veikt ar grozījumiem. Tāpēc nav nepieciešams iznīcināt organizāciju. Organizācijas sagraušanai nav nekāda pamata, ja nu vienīgi mērķtiecīgi atbrīvoties no Slovākijas radio un televīzijas vadības. Es par to esmu pārliecināts, un man tiešām nav pierādījumu, ka mēs neesam objektīvi.
Že by sme vyvážení neboli.
Jā, un Fico iecerētās pārmaiņas sabiedriskajos medijos, protams, ir kritizējuši gan paši žurnālisti, gan arī opozīcijas politiķi, tāpat arī nevalstiskās organizācijas un arī Eiropas komisija. Nu, un starptautiskā preses brīvības organizācija Reportieri bez robežām ir paziņojusi, ka Slovākijas valdība cenšas graut sabiedriskā medija neatkarību, bet Eiropas raidorganizāciju apvienība, jeb EBU, ir norādījusi, ka Slovākijas valdība mēģina pārvērst sabiedrisko raidorganizāciju par valsts kontrolētu mediju. Vēl varu piebilst, ka šodien visi sabiedriskajā medijā strādājošie žurnālisti ir paziņojuši, ka šī ir tāda kā melnā diena, tāpēc viņi darbā ir ieradušies melnā apģērbā, lai tādējādi arī paustu savu attieksmi pret šo valdības lēmumu.
Kritiska situācija ar sabiedrisko mediju neatkarību šobrīd izskatās, ka ir Slovākijā. Paldies, sākām Uldim Ķeizberim, un šobrīd pievēršamies svarīgam notikumam sportā. proti Latvijas 18-gadīgo un jaunāko puišu hokeja izlase. Šovakar ar spēli pret mainiekiem Somiem sāks pasaules čempionātu elites divīzijā. Oļega Sorokina vadītā vienība nav favorīta pulkā, bet noteikti ir ar ambīcijām pārsteigt un savus mērķus neliek zemu. Un vairāk par pasaules čempionātu un Latvijas jauniešu izlases jau to daļu ir gatavs pastāstīt kolēģis Mārtiņš Kļavinieks. Mārtiņ, atgādina lūdzu, cik izlases spēlē elites divīzijā kopā un ar ko šogad latviešiem ir, nu, es saprotu, ir sadalīts apakšgrupā šis turnīrs, ar ko tad mūsējiem ir jāspēlē viņu apakšgrupā.
Jā, sveiks tā un sveicināt arī radio klausītāji. Tātad divas apakšgrupas elites divīzijā, kopumā 10 komandas, katrā apakšgrupā pa 5 vienībām. Nu un igadu vajākā no šīm 10 atstāju šo te spēcīgāko pulku. Tās vietā nāk labākā komanda no otrās spēcīgākās divīzijas, nu un tā viņas igadu mainās. Latvijas jauniešu komanda pēdējos gados kļūst par tādu stabilu pasaules labākā devītnieka dalībniece un nosargājas šo vietu elites divīzijā. Nu, un apakšgrupā pretinieki šogad būs Somija, Slovākija, ASV un Norvēģija. Tāli.
Pirmā spēle Latvijas komandai tātad jau šovakar, 6:00 pret Somiem. Es gribētu minēt, ka spēcīgajiem Somiem, ko mēs līdz ar to varam sagaidīt no šīs spēles.
Jā, nu, Soma alleža favorīti ir jebkurā hokeja turnīrā, un nu, noteikti tribīnas Espo halē būs pilnas šovakar, līdzutējis kāļi atbalstīs mainiekus, tas būs pirmais, ar ko būs jātiek galā latviešiem, nu, tad jau pēc iespējas ilgāk jānotur līdzvērtīga cīņa laukumā un arī to rezultātu stablo, lai tas būtu pēc iespējas līdzvērtīgāks. Nu, un par to, ka puiši ir gatavi šādam uzdevumam, pārliecināts ir Latvijas jauniešu izlases treneris Maksims Širokovs, to viņš sacīja intervijā Latvijas hokeja federācijai. Paklausāmies.
Cerams, ka Džeki sapratīs, un principā jau tagad ir sapratuši, kur viņi ir atbraukuši, jā, un tā ir atbildība. Un, protams, negribas, lai viņi pārnervozē, bet gribas tomēr, lai būtu laba koncentrēšanās un pārliecības pilns tāds noskaņojums. Es negribētu pirms čempionāta atklāt mūsu stiprās puses vai vājās puses, bet komanda ļoti interesanta, teiksim, ar to, ka ir dažāda veida spēlētāji un dažāda kalibra, un, teiksim, gan jaunie, gan vecāki džeki. Ļoti labs tāds sajaukums un liekas, ka tas gribētos, lai tas nostrādā un cerēsim uz to.
Jā, tālūk Latvijas jauniešu hokeja izlases viens no treneriem Maksims Širokovs. Tāli.
Jā, Mārtiņ, kādi tad ir mūsu U18, kā saka, vai 18-gadīgo jauniešu komandas mērķi šajā turnīrā, kas tad būtu arī līdz ar to jāpaveic, lai tos sasniegtu? Sākam ar mērķiem, pēc tam ar to, kas jāizdara.
Jā, nu, Oļegs Sorokins, komandas galvenais treneris pirms turnīra, neslēpa vismaz to primāro mērķi, tas ir ceturtdaļa fināla sasniegšana proti labāko astoņnieks šajā 10 komandu pulkā. Nu, tas nozīmē, ka nedrīkst palikt pēdējā vietā apakšgrupā šajā grupā, kurā ir 5 komandas, jo pēdējo vietu īpašniece abās grupās, gā vienā tā otrā, beigās sacentīsies par palikšanu elites divīzijā, viena tiešām to vietu saglabās, viena savukārt divīziju atstās, bet latvieši grib cīnīties par medaļām, un lai to darītu, vispirms ir jāsasniedz šīs te astoņnieks. Tāli.
Es nezinu, vai tev ranks pasaules U18 izlasēm šobrīd ir acu priekšā. Es tev to iepriekš neteicu, ka jautāšu, bet vai tu redzi, ka nu, kuras varētu būt tās spēles par ceturdaļu finālu? Tie ir Norvēģi, Slovāki?
Jā, tā uzmetot aci apakšgrupas pretiniekiem noteikti, ka Norvēģija, Slovākija varētu būt tās komandas, ar kurām nu, vislīdzīgāk varētu cīnīties. ASV, protams, neapšaubām favorīti visā šajā turnīrā uz uzvaru, nu, protams, arī Somija, bet visticamāk jau, nu, ka varētu tā nu, saspringtākā cīņa, principiālākā un arī ar lielāko likmi būt pret Norvēģiem, bet to mēs jau redzēsim, kā turnīrs sakārtosies. Bieži vien šis jauniešu hokejs, nu, principā visu laiku, tas ir diezgan neparedzams un neko prognozēt neviens neņems, jo nu, var notikt dažādi jebkurā no gadījumiem.
Nu, un mums jāiezīmē, iespējams, Latvijas hokeja nākotne, kuri varētu būt tie potenciālie šīs U18 jauniešu izlases līderi, kurus varbūt jau var izcelt ar kādu varbūt jau nelielu mazo biļetīti uz valstsvienību lielo kādu dienu.
Jā, nu, ir tāds ļoti ražens uzbrucējs, Kristers Ansons, viņu noteikti varat pavērot. Olivers Mūrnieks, viņam tikai 15 gadu, viņš šajā sezonā debitēja Latvijas atklātajā čempionātā, kļuva arī par olimpisko čempionu jauniešiem, 3-3 hokejā Laura Dārziņa vadībā, tas ziemā notika. Bruno Osmans, tāds interesants uzbrucējs arī Zviedrijā spēlē, nu, tur varētu saukt un saukt vēl, jo nu, katram no viņiem šobrīd ir iespēja sev parādīt šajā te lielajā formā uz lielās skatūs. Daudz būs atkarīgs no Latvijas komandas vārtsargiem, kā jau tas ir visos līmeņos Latvijas komandām. Varbūt, ka kādu no viņiem pamanīs kāds Amerikas skauts, nevar zināt. Līdz ar to sekojam līdzi. Tāli.
Labi, tad es domāju, šis ir tas brīdis, kad mums ir jāatgādina kalendārs, kad un pret ko ir šovakar sešos pret Somiem, tad kad ir vēl visas nākamās spēles un kad varbūt varētu būt tie izšķirošākie mači, kad jāpievērš uzmanība.
Jā, jau arī divos dienā jāspēlē pret Slovākiem, tātad bez atpūtas, tad viena brīvdiena, svētdien sešos pret Ameriku, bet pirmdien pussešos pret Norvēģiju. Tas ir interesanti, jo Norvēģi būs vienu dienu atpūtušies, latviešiem uzreiz pēc Amerikas maču būs jāspēlē pret Norvēģiem. To arī uzsver Oļegs Rokins, tas būs ļoti grūti. Nu un tad jau nākamās spēles vai nu cīņa par izdzīvošanu, kā saka, vai nu izslēgšanas cīņas ceturtdaļfinālā.
Šis turnīrs kad beidzas, ja nu kāds sev ļoti labi parāda, varbūt var vēl noķert lielo izlasi, vai tas tā nenotiek?
Var, jā, tas beigsies pirms pasaules čempionāta un šķiet, ka ap māja sākumi, ja nekļūdos šobrīd.
Jā. Paldies, sakām Mārtiņam Kļaviniekam, tik tālu raidījums pēcpusdienu to veidoja Tālis Eipurs, Ieva Zējs, arī Renārs Šteimanis un Ernests Valts Fjodorovs. Ja vēlties šo pārraidu noklausīties sev vērtā laikā, tveriet pēc Latvijas radio mobilās lietotnes un meklējiet dienas ziņas, varat ieteikt arī citiem noklausīties šo raidījumu. Līdz rītam 16:05. Yeah.